Klukkan 4 og hér helstu fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Ómar Brynjólfsson framkvæmdastjóri mannaðra lausna hjá öryggismiðstöðinni segir atburðin í Hamraborg í fyrradag þar sem brotist var inn í bifreið fyrirtækisins og stólið þaðan töskur með peningum kalli sjálfkrafa á endurskoðun verkferla. Þjófarnir höfðu á brot með sér 7 töskur úr bifreiðinni segir skildu eftir við Esjumelá í Mosfellssveit og segir Ómar lögreglu nú rannsaka þær en þjófana enn leitað. 546 grindvikingar hafa óskað eftir því að selja fasteignafélaginu Þórkötlu EHF íbúðarhúsnæði sitt. Í tilkynningu frá félaginu á Ísland.is segir að þrátt verið mikinn fjölda umsóknastefni félagið enna því að hefja kaupin í byrjun apríl. En forgangsröðun þeirra verði í flestum tilvikum miðuð við dagsetningu umsóknar. Skjálftahrina varð í norðvesturhluta Öskju fyrir dag þar sem mældust 30 skjálftar á nokkrum klukkustundum sá stærsti 3,5 stig. Benedikt Gunnar Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofunni, segir við mbl.is skýr merki landris á svæðinu ennþá og kvika sé væntanlega safnast fyrir. Hann segir ferlið mögulega enda með eldgosi en sé ekkert sem bendi til að það sé stór atburður í að sé.
Veðrið. Ferðumst innanlands í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Norðaustan 5-13 metrur úr sekundin 10-18 suðaustan til stöku jél á norðan og austanverðu landinu en léttskýja sunnan og vestanlands. Frost 1-8 stig en hiti 0-5 stig sunnan og suðvestan til að deginu. Svipa veður á morgunin heldur hvassari engum á suðausturlandi. Þetta það sem frétta frá ritstjórn morgunblaðsins mbl.is og K100 því þið segir yfir alvá og seinast fréttir klukkan 5.